Mūsu speciālās izglītības darbības principi ir radīti pirms pusgadsimta, un paši nozarē strādājošie nenoliedz, ka tie ir novecojuši.
Tur ir vairāki milzīgi trūkumi.
Lai gan speciālās izglītības programmām jānodrošina bērniem papildu atbalsts, realitātē tas drīzāk kalpo kā vārti uz nošķirtu izglītību, nevis iekļaujošu vidi.
Morāli iespaidoja, ka mums ir tikai viena izvēle. Ka mums ir tikai viena izvēle – speciālā skola, kur mums turpināt.
Valsts kontrole pirms pāris gadiem revīzijā atklāja būtiskus trūkumus speciālās izglītības jomā, taču atbildīgā ministrija tos novērš gausi.
Tā ir jādara ar maziem solīšiem, nevis lielu blīkšķi.
Mani sauc Baiba Runze, un šajā atvērto failu pusstundā pētīšu, vai mācību iestādes, speciālisti un valsts institūcijas strādā bērnu vislabākajās interesēs.
Pirmā daļa. Mēs gribam mēģināt.
Kuru tu atpazīsti?
Cālīs.
Tad sāc ar cāli. Kāds ir pirmais bords?
Cāli.
Līga kopā ar dēlu pilda logopēda uzdoto mājasdarbu. Viņi šādi darbojas katru dienu. Zēnam priekšā uz galda stāv A4 lapa ar dažādiem zīmējumiem, viņam tos jāatpazīst un jāuzraksta. Dēlam ir valodas attīstības aizture. Šobrīd deviņgadnieks mācās vispār izglītojošajā skolā, kur apgūst speciālās izglītības programmu ar 5-6 kodu. Tā domāta bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Taču, ja Līga pirms pāris gadiem nebūtu cīnījusies par dēla iekļaujošo izglītību, viņš mācītos speciālajā skolā ar citu 5-8 kodu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Līga piekrita dalīties pieredzē par speciālo izglītību, bet lūdza neminēt pilsētu, kurā viņi dzīvo. Tā ir viena no Vidzemes novada centriem. Viņu stāsts sākās brīdī, kad dēlam bija 5 gadi. Tobrīd viņš apmeklēja pašvaldības bērnu dārzu.
Līdz tam pat nekāda trauksma netika celta. Vienīgais tas, kā mamma, es pamanīju, ka ir valodas attīstības aizture, tad vēl tādu terminu nezināju, bet ka valoda neattīstās tā, kā vajag, uzsākām logopēdu nodarbības bērnu dārzā.
Paralēli Līga ar dēlu devās pie dažādiem ārstiem un speciālistiem, apmeklēja nodarbības un terapijas. Darīja visu iespējamo, lai situāciju uzlabotu. 6 gadu vecumā pirmskola ieteica vērsties pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Šobrīd valstī ir 9 speciālās izglītības programmas. Katrai no tām noteikts pedagoģiskais personāls un atbalsta pasākumi, kas izglītības iestādē jānodrošina. Piemēram, iespēja izmantot atgādnes jeb svarīgākās informācijas apkopojumu. Par katru bērnu, kas apgūst kādu no speciālās izglītības programmām, mācību iestāde saņem valsts finansējumu. Atzinumu par piemērotāko izglītības programmu sniedz pedagoģiski medicīniskās komisijas, kuras sarunvalodā sauc arī par PEDMET komisijām.
Pamata problēma, ar ko mēs vērsāmies, bija valoda.
Līgai pašvaldības komisija piedāvāja 2 variantus. Pirmais – speciālo izglītības programmu 5-5 bērniem ar valodas traucējumiem. Taču tuvākā pirmsskola, kurā to īsteno, atrodas blakus novadā apmēram pusstundas brauciena attālumā. Otrs variants jau pieminētā 5-6 programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem un novada speciālā skola.
Ja mēs nepiekrītam speciālai skolai, jūs varat palikt parastajā bendārzā, bet atbalsta jums būs nulle, var sakot, viss paliek tā kā tagad. Neviena pilsētas bendārs nerealizē 56. kodu, jums ir tikai viena iespēja doties uz speciālo pirmskolu.
Novada speciālajā pamatskolā ir arī pirmskolas izglītības iestāde. Līga piekrita. Pēc bērnu dārza izlaiduma nākamā pedagoģiski medicīniskā komisija bija ieplānota 1. augustā. Līga nojauta, ka viņu mēģinās pārliecināt turpināt mācības speciālajā skolā. Tāpat mamma zināja, ka tādā gadījumā dēls jau apgūtu citu speciālās izglītības programmu 5-8 bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tas tāpēc, ka pēdējos 5 gadus 5-6 programmu pamatskolā var mācīt tikai iekļaujoši. Savukārt pirmskolā gan to joprojām var mācīt arī nošķirti. Par šiem likuma grozījumiem stāstīšu arī vēlāk raidījumā.
Pirmā dīvainība, ko es pamanīju, kad bendārs izlaidumā visiem vecākiem tika piedāvāts parakstīt līgumu, kad pāriet mācīties šajā skolā. Es kā mamma zinu, ka tas automātiski nozīmē 58. kods, un visi šie bērni līdz šim mācījās ar 56. kodu.
Līga līgumu neparakstīja, bet laikus pieteica bērnu pie psihiatra. Ar viņu izrunājusi, ka labprāt uzsāktu skolas gaitas vispār izglītojošajā mācību iestādē, ja esošajā 5-6 programmā. Psihiatrs bija vienisprātis un to ierakstīja arī dokumentos. Te jāpiemin, ka 5-8 ir viena no divām speciālās izglītības programmām ar atvieglotu mācību saturu. Līdz ar to arī ar ierobežotām iespējām pēc 9. klases. Komentē Latvijas autisma apvienības aktīviste Nellija Repina, kura bija arī iepriekšējās izglītības ministres Andas Čakšas padomniece iekļaujošās izglītības jautājumos.
Pabeidzot šo izglītības programmu, bērns nevar iet viņš skolā, jo viņš nav apguvis visu izglītības saturu. Praktiski, ja bērns mācās 58. programmā, 9. klasi beidzot, viņš ir apguvis 6. klases līmeni. Un tas, ko mēs redzam, kad šie bērni mēģina iet uz profesionālām vidējās izglītības iestādēm, bet viņu izglītības līmenis nevelk.
Līgas dēlam ir vajadzīgs individuāls atbalsts, taču mamma pārliecināta, ka viņš var iekļauties vispār izglītojošajā klasē.
Mēs gribam mēģināt, jo jebkurā brīdī mēs varam pāriet uz 58. kodu, ja mēs redzam, ka ir par grūti un tas bērns netiek galā.
Pedagoģiski medicīniskā komisija, kā jau Līga paredzēja, ieteica palikt speciālajā skolā.
Netika runāts par bērnu, netika runāts par kodiem, tika reklamēta skola un ļoti uz mani morāli iespaidoja, ka mums ir tikai viena izvēle. Ka mums ir tikai viena izvēle, speciālā skola, kur mums turpināt.
Tomēr Līga jau bija atradusi novadā pretimnākošu izglītības iestādi. Komisija vēlreiz pārskatīja visus dokumentus un izsniedza atzinumu. Nemaz tik viegli gan nebija atrast atsaucīgu skolu. Sieviete apzvanīja vēl 3 novada un 1 blakus novada skolu. Kaut gan 5-6 speciālās izglītības programma licencēta 3 no 4, visas Līgu atraidīja galvenokārt atbalsta personāla trūkuma dēļ. Lai varētu mācību iestādē īstenot kādu no speciālās izglītības programmām un saņemtu valsts finansējumu, tās nepieciešams licencēt.
Es saņēmu ļoti daudz pretargumentus, kāpēc nevajag pie viņiem iet. Un šī, ko es izvēlējos, bija vienīgā skola, kas bija ļoti pretimnākoša un teica, nāciet, mēs jums palīdzēsim.
Tā ir neliela novada skola, kurā dēls mācās jau 2. gadu. Līga piekrita, ka sazinos ar viņa klases audzinātāju. Viņa stāsta, ka zēnam ikdienā ir skolotāja palīgs, vai arī viņš izmanto atgādnes, ar kurām labi tiek galā.
Iekļāvies viņš ir ļoti labi. Viņš gan dublē tagad to 1. klasi vēlreiz, jo iepriekšējā mācību gadā viņam diezgan grūti gāja, jo viņš visu gadu mēģināja adaptēties skolas dzīvei. Nu, un šogad var teikt, ka ir pilnīgi cits puisis, kurš var nosēdēt 40 minūtes, kurš spēja koncentrēties, kurš spēja izdarīt.
Turklāt zēnam ļoti labi padodas matemātika. Skolotājai gan grūti paredzēt, kā viņam klāsies nākamajā mācību gadā, kad būs jāapgūst jaunas prasmes. Līgas stāsts nav nekāds īpašs izņēmums. Ar līdzīgām grūtībām vecāki saskaras regulāri. Nelija Repina no Latvijas autisma apvienības stāsta, ka kodu sistēmu veidoja ar mērķi piešķirt papildu finansējumu un atbalstu tiem, kuriem tas ir nepieciešams.
Bet tur ir vairāki milzīgi trūkumi. Viens no tiem, kā mēs to esam sapratuši, uztveruši sabiedrībā.
Lai gan bērnam nepiešķir kodu, bet atbalsta pasākumus, tāpat sabiedrībā un arī skolu vidē viņus mēdz saukt par koda bērniem vai kodētajiem. Šīs stigmatizācijas dēļ arī rodas dažādas neatbilstošas situācijas.
Es esmu redzējusi tādus gadījumus, kur vecāks par katru cenu uzskata, ka bērnam jāmācās vispārējo programmu, un bērns vairāk kā 4 balles nevar dabūt nevienā priekšmetā. Un es esmu redzējusi bērnus, kas tiek ielikti speciālās izglītības programmā, jo viņam ir uzvedības traucējumi, bet viņš var iet parasto.
Ko tad īsti nozīmē iekļaujošā izglītība un kāpēc kodu sistēma ir morāli novecojusi?
Otrā daļa – kodu sistēma.
Izglītības likums nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Savukārt iekļaujoša izglītība nozīmē to, ka visiem nodrošina līdztiesīgus nosacījumus un izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām atbalsts ir pieejams vispārējās izglītības sistēmā. Iekļaujoša vide bērnam ir nepieciešama, to pierāda pētījumi, un tāpēc šo ideju ir svarīgi uzturēt. Tā skaidro Latvijas universitātes vadošā pētniece Malgožāta Raščevska.
Nav tā kā humānu apsvērumu dēļ, tagad visi pasludinājuši, ka vajadzīga iekļaujošā vide. Princips ir pilnīgi cits pamatā. Tāpēc, ka visur tur, kur tie bērni ar speciālām vajadzībām palika iekļaujošā vidē, salīdzinot ar tiem bērniem, kuriem bija šī tā kā radīta tāda cita veida vide nošķirta, viņi attīstījās labāk, šie bērni.
Iekļaujošā vidē?
Ja viņi ir humāna.
Tas nozīmē, ja apkārtējie viņus pieņem. Arī bērnu psihiatrs Ņikita Bezbrodovs jau vairākus gadus intervijās medijiem kritizē esošo sistēmu. Viņš stāsta, ka to izveidoja pirms pusgadsimta un tobrīd skaitījās progresīva ideja. Medicīniski pedagoģiskās komisijas, kā tolaik tās sauca, izvērtēja bērna veselības traucējumus un, balstoties uz diagnozi, noteica nepieciešamo speciālās izglītības programmu.
Mēs jau sen saprotam, ka bērnu papildus izglītības vajadzības nav tiešā veidā atkarīgas no viņa veselības traucējumu diagnozes.
Viņš norāda, ka nevis diagnoze nosaka bērnu izglītības vajadzības, bet funkcionēšana konkrētajā vidē. Līdz ar to nepieciešamais atbalsts būtu jāvērtē uz vietas mācību iestādē.
Tā ideja konceptuāli, ka mēs varam salikt kaut kādas tādas universālas paketes, visvairāk man patīk pie 7. Programma, ja, izglītojumiem ar garīgas veselības traucējumiem, kas tas tāds nebūtu, ja, tad ir viena un tā pati izglītības programma, ja, tad, kas ir domāta bērniem ar visa veida iespējamiem psihiskiem traucējumiem, ar UDHS, ar autismu, ar depresiju, ar daipko, ja, tad tur ir visa psihiatrija salikta iekšā, un tas, protams, pēc savas būtības ir absolūti aplami.
Turklāt visa šī sistēma joprojām kalpo kā piekļuve nošķirtai izglītībai, uzskata Bezbrodovs.
57. Programma mūsu apstākļos ir kļuvusi par tādu vietu, kur vienkārši koncentrējas bērni, kas tiek izmesti dēļ uzvedības. Ja tad no visurienes, un atkal es nezinu, kam ir ienācis prātē tā ideja, ka labi, bērnam ir kaut kādas ievērojama uzvedības izaicinājumi, bet davai saliekam, tagad būs mazāka klase, tie būs 10 bērni, bet visi 10 būs čaļi ar izteiktiem uzvedības traucējumiem. Protams, ka daudz vieglāk tādam bērnam palīdzēt, ja viņš ir viens, piemēram, no 20.
Šo speciālās izglītības programmu šogad gandrīz 3 reizes vairāk skolēnu apgūst speciālajās skolās nevis iekļaujoši. Ideālajā variantā bērniem, kuriem nav intelekta attīstības traucējumu un kuri var apgūt vispār izglītojošā satura programmu, novērtē viņu vajadzības, veido individuālo mācību plānu un piešķir atbalsta pasākumus. Sarežģītāk, ja runā par intelektuālās attīstības traucējumiem. 5, 8 un 5, 9 programmā ir samazināts mācību saturs, taču visās jomās, un arī tā ir problēma, turpina bērnu psihiatrs.
Nu, bērni, kuriem ir intelekta attīstības traucējumi, nu, viņu vajadzības ir ļoti, ļoti atšķirīgas. Ja? Tad, nu, iespējams, ka viņam ir ļoti, ļoti lielas problēmas matemātikā, tur skaitīt un tā tālāk, bet ir kaut kādas jomas, kur viņš varētu apgūt daudz vairāk, bet mūsu šīs te universālas pakotnes, ja, tad samazina prasības automātiski visur. Ja? Tad, un atkal, nu, tas, kas ir automātiski visur, tas nav derīgs nekam.
Mūsu sistēmā šīs programmas ir grūtāk integrēt, lai gan ir virkne skolu, kas to dara. 5-8 programmu apgūst bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bet 5-9 bērni ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Speciālajās skolās gan šīs programmas apgūst daudz lielāks skaits izglītojumu.
Speciālas skolas viņam ir droši vien kā pamats pastāvēt, bet nu, tā speciāla skola ir jābūt tajai vietai, kur koncentrējas tie vislielākie resursi. Un tad speciālajā skolā šādā sistēmā mācās bērni ar vissmagākiem traucējumiem.
Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka šis process jau notiek. 10 gadu laikā speciālo skolu skaits samazinājies gandrīz uz pusi. Šobrīd Latvijā ir 37 speciālās izglītības iestādes. Bet ir kāda būtiska nianse. Speciālo izglītības iestāžu izdevumus finansē no valsts budžeta. Līdz ar to pastāv risks, ka pašvaldības un speciālās skolas ir ieinteresētas saglabāt izglītojumu skaitu. Tā revīzijā par speciālo izglītību pirms 4 gadiem secināja valsts kontrole. Maija Aboliņa ir tās padomes locekle.
Ja šos bērnus iekļauj pašvaldības vispār izglītojošajā skolā, tad darbs ar viņiem un atbalsta personāla finansēšana ir uz pašvaldības pleciem. Viens ir finansēšana, un otrs ir ikdienas darbs ar šiem bērniem.
Revīzijas secinājumi bija skarbi. Nevienmēr atbildīgo institūciju un pašvaldību darbība šajā jomā prioritāri notiek bērnu interesēs. Par revīzijā konstatēto stāstīšu arī vēlāk raidījumā.
Mēs jau to pierādīt nevaram, bet tā motivācija finansiālā tur eksistē, ka ja mēs dabonam tos bērnus tajās speciālajās skolās, tad tā ir valsts atbildība.
Kopumā speciālajām skolām šogad apstiprinātais valsts finansējums ir gandrīz 76 miljoni eiro. Tas nav pārskatīts pēdējos gandrīz 20 gadus.
Trešā daļa. Skolu pasūtījums.
Sadarbībā ar Latvijas autismu apvienību iepazinos ar dažādiem pieredzes stāstiem un vairākos pamanīju, ka pašvaldība vai mācību iestāde aicina nokārtot kādu konkrētu kodu, lai pielāgotos jau esošajām programmām. Ar šādām situācijām praksē sastopas arī bērnu psihiatrs Nikita Bezbrodovs.
Ļoti bieži nāk vecāki ar skolas tādu pasūtījumu, nu, ka vod skola sūta, skola saka, ka vajag.
Pašvaldībām šobrīd ir pakļautas gandrīz 500 vispārējo izglītības iestāžu. No tām, ja rupji rēķina, apmēram trešā daļa neīsteno nevienu speciālās izglītības programmu. Izglītības un zinātnes ministrijas speciāliste Olga Ozola norāda, ka katrā pašvaldībā var atrast vismaz vienu skolu, kurā ir iekļaujošā izglītība. Likums nosaka, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi. Ozola gan atgādina, ka jebkura norma ir jāpiemēro samērīgi un aicina vecākus ņemt vērā mācību iestādes iespējas.
Taču prakse rāda, ka bieži vien, ja aiziet līdz tiesai un to pēta un skata, tad par labu ir vecāka izvēle. Tātad ir vecākam taisnība un skolai šī programma ir jāīsteno. Bet tas jau nenotiek uzreiz.
Savukārt Anitai Falkai, kura šobrīd vada Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, jautāju, vai skola var lūgt vecākiem mainīt speciālās izglītības programmas kodu.
Ja bērnam ir ļoti, ļoti grūti, nu viņš nevar apgūt mācību saturu, viņš jūtas vienkārši drausmīgi klasē un vecāki neatzīst šo visu. Protams, skola viņus rosina apmeklēt komisiju, formēt šos dokumentus.
Viņa stāsta, ka vecāki mēdz nerīkoties bērna labākajās interesēs, un tādos gadījumos viņa izglītības iestādēm iesaka par to ziņot pašvaldībai vai pat bāriņtiesai.
Bet, ja skola saka, mums nav 56. programma, mums ir 58. aiziet un nokārtoja ar 58. kodu,
tad viņiem jāgriežas pie dibinātāja, kas visticamāk ir pašvaldība. Jo pašvaldību likums atbildību uzliek pašvaldībai. Pašvaldība nodrošina pamatizglītību un šo visu atbalstu sniegšanu. Ja ir šāds spiediens uz vecākiem, viņiem jāgriežas pie izglītības iestādes dibinātāja.
Taču Falka ir pārliecināta, ka nemaz tā vienkārši nevar nomainīt speciālās izglītības programmu par labu skolas interesēm.
Tur ir jābūt trīs dokumentiem, kuri vienādi saka, ka bērnam ir garīgās attīstības traucējumi. Tas ir ierakstīts skolas dokumentā, tas ir psihologa atzinumā un tas ir psihiatra atzinumā.
Valsts kontrole revīzijā par speciālo izglītību norādīja uz risku, ka speciālistu un arī valsts pedmetu komisijas atzinumu objektivitāti ir ietekmējusi reforma, par kuru iepriekš stāstīju. No 2020. gada rudens speciālās izglītības programmas no 5.3 līdz 5.6 pamatskolā var mācīt tikai iekļaujoši. Analizējot datus, revidenti secināja, ka togad vairāk nekā 100 izglītojumie turpināja mācības speciālās izglītības iestādēs, bet jau citā programmā. Rēzeknes novada speciālajā pamatskolā lielākajai daļai bērnu izglītības programmu nomainīja no 5.6 uz 5.7. Tas nozīmē, ka valsts pedmetu komisija vienā dienā sniedza vienādus atzinumus 18 bērniem, kuri no programmas audzēkņiem ar mācīšanās traucējumiem pārgāja uz mācību plānu izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem. Jautāja par to Anitai Falkai.
Ir visi nepieciešamie dokumenti.
Bet vai tas nav aizdomīgi?
Nu, kā uz to skatās? Jautājums varbūt arī ir savā ziņā par darbu organizāciju. Vai tas ir labi vienā dienā tā darīt? Ja? Un toreiz mums bija saruna par šiem jautājumiem ar vadību, un no tā brīža mēs šādas lietas vairāk nedaram.
Lielākajai daļai bērnu, vismaz 12, divās dienās veselības stāvokli izvērtēja viena psihiatre.
Nevaru runāties no komisijā. Zvaniet māsiņai.
Šī bija vienīgā reize, kad psihiatre Tatjana Jakubova pacēla man klausuli. Uz īziņu un ēpasta vēstuli viņa tā arī neatbildēja. Sarunai piekrita Georgs Ignatjevs, Rozentovas pamatskolas direktors. Tā šobrīd sauc Rēzeknes speciālo pamatskolu. Viņš stāsta, ka pieminētā reforma sakrita ar skolu reorganizāciju novadā. Agrāk tajā bija trīs speciālās skolas, vienu likvidēja un otru pievienoja Rēzeknes speciālajai pamatskolai.
Tur mācījās 5-6, ja, kas ir mācīšanās traucējumiem, un 5-7 garīgās attīstības traucējumiem bērni. Viņi mācījās kopā un mācības saturs viņiem identisks, un praktiski tāds pats kā masu skolā. Nu, ja jau tur viņi sēž vienā un tajā pašā stundā, visas programmas kopā viņiem tur ilgstoši nebija nekādas nepieciešamības to kodu aktualizēt. Bet bērniem jau bija apstiprināti psihiskās veselības traucējumi.
Savukārt konkrētā psihiatre ir tikai viena pati reģionā. Šī gan nebija vienīgā skola, kur tieši togad ievērojamai daļai audzēkņu mainījās izglītības programmas. Direktors Georgs Ignatjevs sarunā vairākas reizes uzsver, ka speciālo skolu personāls atbalsta bērnu iekļaušanos vispār izglītojošajās skolās, bet zināmas priekšrocības ir arī viņu pusē.
Pat ja nav emocionālās fiziskās vardarbības, tur taču ir, piemēram, tas bērns jūtās vientuļš vai tikai ar pieaugušo un ar skolotāju iekļauts. Savukārt speciālā izglītības iestādē tur taču ir bērni, kas ir ar līdzīgām interesēm un savstarpējami samērojami.
Valsts kontrole pēc revīzijas publiskošanas Izglītības un zinātnes ministrijai sniedza 11 ieteikumus, lai uzlabotu procesu speciālās izglītības jomā, taču to virzība norit gausi vai nenotiek vispār.
Ceturtā daļa. Plāns ir aizkritis aiz klavierēm.
Šeit mūsu galvenā vieja, te mūsu klienti visi ienāk.
Anita Falka izrāda Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpas. Tās atrodas Rīgas centrā, daudzstāvu mājas pirmajā stāvā ar atsevišķu ieju.
Jā, un te viņi arī saņem savu galvu dokumentu.
Valsts kontrola atklāja praktiskas problēmas pedometu komisijas ikdienas darba organizācijā. Piemēram, ka ir grūtības to sazvanīt un nepastāv pieteikumu reģistrācija rindas kārtībā. Revidenti aicināja pārskatīt prasību par bērna obligātu klātbūtni visos gadījumos. Tāpat viņi secināja, ka par pieņemto lēmumu bieži vien ievadīta nepilnīga informācija. Stāsta Valsts kontrolas padomes locekle Maija Aboliņa.
Kāpēc tam lēmumam ir jēga? Tikai tāpēc, ka ir jānosaka atbalsta pasākumu. Mums lielākā daļa šo lēmumu bija bez atbalsta pasākumiem. Tā mēs cīnījāmies gadiem, ka tajā sistēmā ir jāieraksta pasākums.
Taču Izglītības un zinātnes ministrija ilgstoši atrakstījās, ka strādā pie visaptveroša reformas koncepta. Lai gan darba grupu tā izstrādēji izveidoja mēnesi pirms ieteikuma ieviešanas termiņa beigām. Tikmēr pārmaiņu bērnu ikdienā nav aizvien.
Ļoti gribējām šos te ieteikumus ieintegrēt tādā kā reformā. Taču, ņemot vērā dažādas citas reformas un nozares jau noslogojumu pirms tam, tad šo iepauzēja.
Stāsta Olga Ozola, ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece iekļaujošās izglītības jautājumos. Nepilna pusgada laikā darba grupa izstrādāja jauno konceptu, tad vēl tikpat ilgi to pilnveidoja. Pie ziņojuma strādāja arī bērnu psihiatrs Nikita Bezbrodovs, kurš šogad februārī Saeimas komisijas sēdē par ieteikumu virzību speciālajā izglītībā sacīja šādi.
Esmu izterējis diezgan daudz laika tur sēžot tajā darba grupā. Tad tapa ziņojums, tas ziņojums ir iekritis zem aiz klavierēm izglītības ministrijā.
Bezbrodovam taisnība. Iepriekšējā ministrijas politiskā vadība darba grupas izstrādāto konceptu neatbalstīja. Tam nepieciešams pārāk daudz naudas no valsts budžeta. Olga Ozola saka, ka idejas bija labas un piedāvātie risinājumi varētu noderēt arī turpmāk.
Konstatēja, ka pārklājas nedaudz funkcija arī ar valsts kancelēs realizēto projektu APAS, agrīnās preventīvās sistēmas izveidi. Un tas uzstādījums bija, ka mums ir jāintegrē pedagoģiskā medicīniskā komisija plānotajos sociālās pediatrijas centros.
Tā lēma iepriekšējā politiskā vadība. Lai gan veselības resursu šai idejai nepiekrīt, ministrijā plāno risinājumu piedāvāt arī jaunajai izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei. Ir sagatavoti vairāki priekšlikumi, kā jomu uzlabot, bet ministrijā iekšēji vēl jāvienojas par konkrētu virzienu.
Jūsuprāt, ir jāreformē pedometu komisijas sistēmu vispār?
Jā, bet tā ir jādara ar maziem solīšiem, nevis lielu blīkšķi. Ko likt vietā un ideālā gadījumā, lai tas būtu kvalitatīvāks nekā līdz šim, nu, tas jau ir liels uzdevums un izaicinājums.
Šobrīd izstrādāti jauni ministru kabineta noteikumi attiecībā uz pedometu komisiju darbu, kur ņemti vērā visi valsts kontrolas ieteikumi.
Tas ir tas, ko uzreiz var izdarīt, bet kaut kā muļķīgi sanāktu, nu, ja mēs, piemēram, izdodam jaunas noteikumus un tad pēc pusgada sakam, nu, reformējam šo te sistēmu. Tāpēc te ļoti uzmanīgi jāpieņem mūsu lēmumus.
Noteikumus vēl jāapstiprina pašreizējai ministrei.
Piektā daļa. Vai viņi saņem uzslavas?
Jāmīm ir lazā cuciņā, viņusams spuciņā.
Esmu Mārupes pamatskolā. Šeit iekļaujošo izglītību īstenoja jau pirms 10 gadiem. Speciālā pedagoģe Ieva Vilova mani ievedusi klasē, kur uzdevumu atkārto Kondrāts. Zēnam ir autiskā spektra traucējumi un šobrīd viņš apgūst speciālās izglītības 5-9 programmu.
Puciņā ir laimīga.
Vilauva ar lepnumu saka, ka skolas specialitāte ir apmācīt bērnus 5-8 un 5-9 programmā. Tas gan nenozīmē, ka viņi visu laiku mācās iekļaujoši lielās klasēs. Pamatpriekšmetus māca mazākās grupās speciālā pedagoga vadībā.
Šeit mēs esam salikuši tādi, kurš ar kuru kopā var būt.
Iekļaujoša vide nenozīmē tikai mācību stundas, piebilst direktora vietniece speciālās izglītības jomā Envija Brūdere.
Tie ir starbrīži, tie ir rīta cēliens, ka viņš protā atrast skapīti, ka viņš pasaka labrīt, ka viņš zina, kur ir, kā ir pirmā mūzikas stunda un jāiet uz otro stāvu.
Skola īsteno arī citas speciālās izglītības programmas, bet vairāk nekā 50 bērniem noteikti lokāli atbalsta pasākumi. Tas nozīmē, ka skola iztiek bez pedmetu komisiju iesaistīšanas, bet uz vietas izvērtē audzēkņu individuālās vajadzības. Bieži vien atbalsts nepieciešams tūlītēji un tikai uz laiku. Skolā tādiem gadījumiem izveidota sava sistēma.
Gadu gadiem darbojoties jomā, mums pašiem ir uztrenēta pieredze. Jo nav jau noslēpums, ka pedmedu komisijā darbojās tādi paši, faktiski mūsu kolēģi.
Speciālās izglītības kontekstā, un ne tikai, ir svarīgi saulēcīgi noteikt bērnu vajadzības. Tādēļ Valsts kancelējas pārziņā ir izstrādāts bērnu agrīnas attīstības skrīninga instrumentu komplekts, jeb bāsikrīgs. Tas domāts, lai saulēcīgi atpazītu attīstības riskus pirmskolas vecuma bērniem. Latvijas universitātes vadošā pētniece Malgožā Taraščevska, kura jau iepriekš runāja raidījumā, ir šī projekta zinātniskā vadītāja.
Ja pamantos riskus, tad ir ļoti operatīvi jāsniec atbalsts, tāpēc ka pirmskolnieki ir ļoti elastīgi, un viss tas atbalsts, ko bērns saņem pirmskolā, viņš ir krietni efektīvāks nekā, ja saņem pēc tā.
Skrīninga rīkā ir iestrādāti 4 līmeņi – vecāku, pirmskolas skolotāju, ģimenes ārsta aptaujas un paša bērna tests. Tas izveidots e-vidē un datu apstrāde notiek automātiski.
Un ja ir izkristalizējās problēmas, mums nav jāgaida kaut kādu padziļinātu psiholoģiskā izmeklēšanu vai medpētu komisiju atzinā. Mēs uzreiz piedāvājam viņam atbilstošu nepieciešamo intervences programmu.
Tikai viena problēma – intervences programmas vēl nav radītas, taču pētnieku grupa pie tām tagad strādās. Bāsik diagnostikas rīku plānots ieviest visā Latvijā no nākamā gada vidus, norāda Valsts kancelējā. Pilnveidojot agrīnu diagnostiku, visticamāk arī palielināsies to bērnu skaits, kuriem ir nepieciešams papildu atbalsts. Bet vai skolas tam ir gatavas? To jautāju raidījuma sākumā uzklausītajai mammai Līgai.
Ļoti daudz skolas negrib šos bērnus. Tā ir vislielākā problēma. Tāpēc es arī zvanīju šīm skolām, lai es gribu, lai mans bērns ir gribēts, lai mans tiek uzņemts. Jo arī tās pašas skolas, kā man citi vecāki saka, nē, ejiet un sakiet, jums ir jāņem. Jā, manu bērnu paņems, bet kāda būs tā iekšējā atmosfēra, tas jau ir cits stāsts.
Vecāki arī nereti necīnās, jo vienkārši ir noguruši.
Bieži vien tiek slavēti gudrie bērni, kuri pēc dzīves jau intelekts viņiem ir augsts, viņiem ļoti viegli nāk visu izdarīt, visu mācīt. Ar šiem bērniem, kuriem ir mācīšanās dažādas traucējumi un grūtības, viņiem viss nāk grūtāk. Bet vai viņi saņem uzslavas?
Raidījumu veidoja Vaiba Runce, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.